Magandang gabi po sa inyong lahat, and thank you Kuya Rod. Lakayanga, no? Si Kuya Rod ay talagang very faithful yan na ating kamanggagawa sa Panginoon. At nakakatuwa sapagkat active na sa life group at sa ka-mentoring, active pa din sa praise team. At tumutulong pa sa ano yan, sa mga gawain natin dito sa church kapag kami mga, kasi iron works siya, no? Mga iron works. Kaya good
iron
job.
Man.
Oo, siya pala si Iron Man. Good job, Kuya Rod. Good
Amen.
Job.
So maraming salamat sa buhay mo, Kuya Rod. Gayon din sa mga nag-share na ng testimonies nila in the past. Every Wednesday po ay kinikilala natin ang ating mga life group leaders, mentors, in their journey serving the Lord. Nakakatuwang marinig ang kanilang mga buhay na pinapalakas at patuloy na binabago ng Diyos habang sila ay tumutulong din naman sa maraming tao para mapalapit sa tamang relasyon sa Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to our Word and Prayer. Kung may mga prayer requests po kayo, ay isend nyo po at mamaya ay maisasama po natin yan sa ating dalanginan. If ever po hindi namin mabanggit online specifically, somebody or a group of people behind na po the Word and Prayer, meron po tayong mga intercessors attending to your request.
Mm-hmm.
Yeah, so i-welcome po muna natin ang Panginoon in the spirit of prayer.
Mm-hmm. Sige po, manalangin tayo. Panginoon, kami nagtitipon ngayong gabi na ito sa iyong pangalan at ikaw ang dahilan kung bakit kami nandito upang marinig namin ang tinig mo at maunawaan ang iyong kalooban para sa aming buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming pag-aaral ng iyong salita at ang aming sama-samang pananalangin. At Lord, i-bless mo po ang Cross World at ang lahat ng mga kaibigan, mga mahal namin sa buhay na kasama namin ngayong gabi. For your glory, Lord, in Jesus' name, amen. And amen.
Amen. So, kamusta po kayo if you were present in our church anniversary celebration, in our IDMC conference, dalawang gabi ng ating conference at anniversary celebration. Kindly use the emoticon na po, heart, tatlong heart. Yeah.
Ah, kapag na-attendan nila yung tatlong heart. Pagka dalawa lang.
Pag naka-attend kayo ng
dalawa lang.
Dalawang conference and isang anniversary celebration, three hearts. Pagka dalawa lang, two hearts. Sige po, we want to celebrate with you and we want to see who's joining with us. Sige po, wow, si Lewis ay maraming blue hearts. Ibig sabihin, he's always present. Ayan.
Talaga.
Si Mary Margaret, tatlong violet hearts. Ayan. So marami po. All right, Cheyenne, happy birthday to you. Ayan. So
God
happy
bless you.
To see our sisters, no, na you have your heart emoticons, tatlo. Wow, praise God. Hallelujah. Masaya maramdaman at makita na hindi kami nag-iisa sa journey na ito. And we walk with you, we journey with you. At higit sa lahat, no, the Lord Jesus is with us. So, purihin ang Panginoon. And
Amen.
Wow!
Dami!
present talaga kayo. So, ang gandang tignan. Punong-puno ng puso ang ating comment box.
Colorful. Ayan. Pa. Colorful. Iba-ibang so, kulay. Oh.
Yun. Patuloy po tayong magpapuno sa Panginoon tungo sa pagbabago, no? Into Christ-likeness. Ngayon pong linggo na ito ay ang ating Silence and Solitude Week because we have received so much from the Lord. Amen ba? Kung talagang hindi pa tayo mabubusog noon, na hindi ko na alam, no? Pero grabe, ako po'y meron akong moment sa IDMC conference na talagang, wow, I was really stunned by the revelation of the Lord. Alam niyo po ba yun? It's my turn na to transition sa reflection. Nagpunta po ako sa gitna nang wala akong dalang microphone. So, I was carried away by the teaching and by the presence of the Lord, really. Yeah, so thank you, Pastor Al, sa pagpapagamit mo ng iyong buhay sa Panginoon.
Amen.
Ayan.
So it's itong an honor and a privilege.
Yes, praise God. So itong linggo na to, tayo ay magninilay-nilay pa sa mga na-receive natin. Okay, pero yan, maganda din na ngayong gabi na ito ay magkaroon tayo ng review, recap, no, sa talakayin natin patungkol sa Church Arise. Ayan. Yeah. So, nararamdaman nyo ba na bumabango na tayong muli? No? Bumabango na tayong muli as a church and entering into the new generation.
Mm-hmm. Ngayon naman, ay pag-usapan natin yung mission ng church, ano? Kasi we are probably healthy and doing well inside, but the question is how relevant are we, no, in the community, yung ating pagiging missional at pagiging functional.
Yan. Yes.
It's one thing to be healthy, it's quite another to be functional, kasi pwedeng healthy pero wala namang talab sa labas o walang epekto yung ating ginagawa sa labas. So we'll be talking about the functional church. So yan po yung ating pag-uusapan at yung pinaka-title natin nandiyan. Functional church with a picture of cross world, aerial view ng cross world, no? Yan yung wala pang masyadong kaguluhan sa paligid natin. Maraming nang mga nakatayo, and hopefully ay ma-clear na rin talaga. Okay. So punta tayo sa functional church. According to Attorney June Venzer, no, and ng PCEC, at gayon din naman itong si Bishop Cesar Punzalan, no, ay merong apat na katangian yung isang functional na church, no. Ang ganda ng ating ano view, mama, oh. Ngayon ko lang nakita ito first time.
Nga, parang naiiba yata yung mata ko.
Oh,
wow.
Talagang kakaiba ito. Ang galing ni Yandra.
Thank you, Yandra.
Oh, very innovative, ah.
Baka mamaya lumabas siya si Iron Man. Pag mukhang gugulatin, right?
But this is good, oh.
So praise
Nakakatawa
God
ito.
To all our guests, no po. Yan po yung nakikita nyo pong church, yung picture po dyan. Yan po yung actual physical church.
Oo.
Ayan.
Building lang ho yan. Pero talagang church yung mga tao yan. Yung mga tao na nandyan. So, yan po yung church. Okay? So, tingnan natin yung functionality ng church, ano? And ito ho yung apat na bagay. No? Una is koinonia. Greek word po lahat ito. Pero nandyan naman ang definition. Meaning fellowship. Yung pangalawa, kerygma, ibig sabihin, proclamation of the word. Yung pangatlo, diakonia, dyan nang galing yung salitang diakono, ibig sabihin ay servant or servanthood. And then, marturion or marturia, na ibig sabihin ay witness or truth-telling. So, yan po yung apat na katangian ng isang functional na church. Para masabi natin na itong church na ito, ay may bisa kung saan siya itinanim ng Panginoon sa community na yon o sa paligid na pinagkataniman ng church. No? Isa-isahin po natin itong apat na ito. Una ay yung koinonia or
fellowship.
Yan, ang sabi dito sa Matthew 12:49-50, walang iba kundi ang Panginoong Jesus na nagsabi, kasi sabi sa kanya, nandiyan ang nanay mo sa labas, saka yung mga kapatid mo. Sabi kay Jesus, habang nandun siya sa loob ng bahay. Ang sabi ni Jesus, "Here are my mother and my brothers, for whoever does the will of my Father in heaven, my brother and sister, and my brother," no? Okay? They are.
Whoever does the will of my Father in heaven
is my brother and sister and mother. Yan. So, ito'y larawan ng isang pamilya.
Wow.
No, na parang sinasabi, the church is a family. Kung ang church ay parang naging organisasyon na lang or institusyon na lang pero walang magandang pakikitungo at pakikisalamuha sa isa't isa, ay walang saysay yung isang church. No, so, nagiging maganda ang lahat kapag maganda ang ugnayan at maganda ang relasyon ng bawat isa. Yan.
Amen. So sabi nga sa Acts 2:42, "And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. So talagang purposeful, no, yung koinonia, yung fellowship, gathering together for building relationship, camaraderie, mm-hmm. and nandun yung eating, sharing lives together. Mm-hmm. And maganda doon yung they devoted, no? Talagang mm-hmm. inilaan nila, kinonsecrate nila, sinasadya nila, talagang pumunta at maranasan ang tunay na pakikipag-fellowship. Ayan.
Mm-hmm. At paalaala nga ng Panginoon, sabi niya doon sa John chapter 13, verse 34 and 35, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. And by this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." So, ang mabisang paraan para maramdaman ng community na the church is really alive ay kapag nakita po nila na ang mga magkakapatid sa loob ay nagmamahalan, no? So ito, may mga picture tayo dito ng mga fellowship natin, no? So yan, meron tayong mga kainan fellowship, meron tayong mga life groups, no? Meron tayong mga talagang sharing, yung iba nagbibisikleta, yung iba may mga bonding, no? Yung iba nag-engage sa sports at iba-ibang mga gawain, no? At nagiging babisa po 'yan at nagkakaroon ng talab sa community kapag ka itong ating communion, no, yung fellowship natin ay nagiging nag-go overflow sa iba, no? So itong larawan na ito naman ay parang na-i-share mo sa mga non-believers outside the church, no? The love that you have experienced from the Lord and from one another. So, yun eh. The world will know that you are my disciples if you have love for one another. And then mag-flow out yan sa mga non-believers, no? As you engage them outside the church, no? So, lalabas na ngayon ang church. Kaya ang church hindi naka-confine lang sa building. Yun po yun. So, koinonia is number one, no? Number two is kerygma. No? Kerygma or proclamation.
Yes, so we have a message to say. No, we don't just say what we want to say, but we have a message to mm-hmm, proclaim. Mm-hmm. Kaya in Acts chapter 2 verse 14, "But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them, 'Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and give ear to my words.'" So, mayroon po talagang mensahe na dapat tayong ipabatid sa lahat ng mga tao na inilalapit primarily ng Panginoon sa atin. In Romans chapter 10 verse 14, "How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent?" Yan po ang challenge sa atin ni Paul, no, na gustong-gusto po natin na yung ating mga mahal sa buhay, mga kapitbahay, mga kakilala, kaibigan, malayo man malapit, talagang wow, sana wag talaga nilang ma-miss yung salvation, yung deliverance ng Panginoon. Pero paano nga ba unless we say it, unless we proclaim, unless we declare the message of the Lord? Bisan iniisip natin na baka kasi pagka sinabi ko, ma-reject ako. Baka kasi pagka pinagsabihan ko, maapektuhan ang aming relasyon. Mm-hmm. O kaya baka ma-persecute ako, mapahiya ako. Mm-hmm. Sometimes nandun na tayo sa resulta, pero wala rin tayong ginagawa pa rin to really declare and proclaim. So, gawin po muna natin yung first thing. Mm-hmm. And that is to proclaim, to declare, and to really make Jesus known to the nearest and even to the farthest places that are now reachable naman. And then, bahala na yung Holy Spirit, no? Bahala na din yung tao to respond to the Lord. And to yung sa haplos ng Holy Spirit sa mm-hmm. kanya.
Yeah. So yung combination ng koinonia tsaka kerygma, no, eh kita po natin sa church kasi ang paghahayag ng salita ng Panginoon ay ano eh totoo sa iba-ibang edad. Mm. So meron tayong children, kids zone, meron tayong J12. So may fellowship na, may proclamation pa. Yun po yun eh. Sa mga young people, alab, young adults, sa mga married couple, may proclamation din ng word kapag meron tayong mga marriage enrichment. At gayon din sa mga adults, ano, sa mga leaders. No? And then, nag-outflow din yan kapag tayo ay nag-minister, halimbawa sa mga marketplace people. So, meron ng proclamation, meron pang fellowship. No? So, yung kumbaga, salamat sa Panginoon kasi multi-generational ang church. And faithful po tayo sa paghahayag ng kanyang katotohanan sa kanya-kanyang mga edad.
Mm.
No, kinikilala ang uniqueness ng bawat stage ng buhay at maging yung mga transitions natin.
Siguro yung maganda din ngayon na ito na nakikita natin sa church sometimes, no, may mga seasons tayo eh, like yun nga, may season tayo ng conquest, mayroon tayong season ng preaching, teaching. Pero paano na pagka pumalaot na tayo dun sa field? Kanya-kanya na tayo. So, as a church, we are the church. I am the church. You are the church. Mm-hmm. So, wherever God brings us, parang practical lang po na lalakasan talaga natin ang loob natin. I can still remember nung nag-aaral ako nun sa UP, taking up yung family life and child development. So, I was really a timid and quiet student. Though, nasa masteral level na yon. pero deep inside me, parang I want to influence my classmates and my professors. So, naghahanap talaga ako ng pagkakataon. How can I speak? How can I share? And then, one time, no, matagal kami naghihintay dun sa professor namin. Dumating siya medyo late.
Mm-hmm.
And then, I saw her face. Talagang malungkot siya. And then, sabi niya, class, sabi niya ganun, ako, malungkot talaga ako because my husband is sick. Sabi niya ganun.
Mm-hmm.
And then, nagkaroon na kami ng discussion. Ang lakas talaga ng prompting ng Holy Spirit sa akin na this is the time, this is the moment. Alam mo yung mga kaklase ko, mga may-ari ng school.
Mm-hmm.
Tapos, syempre, sa UP pa, ng iba-iba, meron akong kaklase na talagang iba-iba din ng religious beliefs nila. Pero ito na, ang lakas talaga ng kaba ko and everything. Sabi ko, nung recitation na, sasagot ako. Tapos sabi ko sa kanya, Ma'am, before I share my answer, I want to pray for you. Can I pray for you and can I pray for your husband? Tapos sabi niya, okay class, stop muna tayo. And Samson will lead us in prayer and she will pray for me and for my husband. Alam niyo po, ayun, nagmarka po yun sa isip ng teacher ko, professor ko, you know what? You know why? Dahil gumaling yung husband niya.
Wow.
And alam niyo po, nung kukuha na kami ng comprehensive exam, grabe, she really gave me that title na, oh, magpa-pray kayo kay Samson. Kasi tinutugon ng Diyos yung panalangin niya. It's not about me po, mga kapatid, but yun yung experience ko na talagang nag-launch ako ng with great courage na pwede. Or kaya yung bang, like nung meron kami review class for our comprehensive exam, sinasabi ko sa mga kaklase ko na, oh, before we have our review, can I read to you one promise of God? Babasahin ko lang yung promise na to. And then, can I pray na din? Talaga pong nilalakasan ko yung loob ko. And looking back, dun sa aking masteral studies na yon, hindi ko na naaalala pa yung mga pinag-aralan ko. But I can testify that I was able to make Jesus known in UP, at least dun sa College of Family Life and Child Development.
Amen.
So that's the proclamation, something like that, na, wow, we have God's word, we have God's promise, we have God's anointing. Just say it.
Yes.
Release it. And the power of God is really amazing.
Mm-hmm.
Sorry po for long.
Hindi, maganda nga yun. Maganda nga yun na share mo. Nakakatuwa, nakaka-bless.
Ngayon.
So, yun po. Ang church po ay tayo ay pinagpala ng Panginoon na maayos ang ating koinonia. Maganda din naman ang ating proklamasyon. No? Kahit sa Chaong, eto meron tayong picture dito sa Chaong. At dito sa bahay pare, balang araw, magiging bahay pastor na yan. So, ibig sabihin, yung proclamation hindi po dapat nawawala. Talagang bahagi po ng church natin ito, service natin yan. Yan. Okay? So, ang pangatlo po ay itong diakonia or servanthood. No? Bahagi po ito ng ating pagkatawag na hindi lang tayo nag-fellowship, hindi lang tayo nagpo-proclaim, kundi ramdam ng mga tao yung ating pagmamalasakit sa pamagitan po ng pagpapahayag, ng pagbibigay ng pagmamahal ng Panginoon in a tangible manner. So, itong larawan na ito ay yung ating mga ayuda sa mga kapatid natin na medyo hirap ngayong pandemic at mga kapitbahay na mga tao dito sa vicinity ng Crossworld na natutulungan po natin. So, yung next picture natin dyan ay yan po yung meron tayong nagkaroon tayo ng rice and prawn
distribution
ano? Kaya kilala na ang church na hindi lang Christ enthroned kundi rice and prawn church. Dahil sa tulong ng mga kapatid po natin nila Edimar and Andrea no, in helping us no reach to our community through may bigas pa yan no. So marami tayong tulong, katulong din natin ng Compassion Pilipinas sa pagtulong sa mga CCDC. So ibig pong sabihin ang pagmamahal na pinapahayag po natin sa mga nasa paligid natin, hindi lang yung puro sa lobby nang gagaling. May mga kapatid din na talagang galing sa bulsa ang pagmamahal at galing din sa mga refrigerator nila at galing din sa mga
savings nila
na itinutulong sa mga taong nangangailangan ngayong panahon ng pandemic, no. So ang church po ay tumutulong din sa community sa pamamagitan ng CCDC, no. Ito yung Cross World Child Development Center kung saan ka-partner po natin ng Compassion Pilipinas na nagpapaaral po ng mga bata. So we have approximately 140 to 150 children po na ating pinag-aaral po yan. Ang support po galing sa ibang bansa. At alaga po ang mga batang ito kasama na ang kanilang nutrition, kasama na ang kanilang pag-aaral, pati po yung pag nagkasakit sila, kasama pati dental, lahat po. Ano hanggang sila ay makatapos ng pag-aaral. That's the commitment of Compassion Pilipinas. At ganyan din naman ang tulong ng Crossroad. Tumutulong din po tayo. Yan. So si Jollibee ay nandyan eh. And then meron pa tayong another ministry no, sa community. No, ito yung Kids at Home orphanage natin na pinamumunahan ni Pastor Rositas.
Well, we're a team there sa Kids at Home. It was established 2004. Yan po. Tayo po ay Residential Care Unit. Yan po ang tawag sa DSWD. Tayo po ay nag-offer ng temporary shelter, giving food and education for the needy, abandoned, and rejected children.
Mm-hmm.
So, bago po tayo maka-admit sa atin pong center ay dumadaan po muna ito sa munisipyo kanila pong ine-endorse. Ayan. So, hindi po kami basta-basta makakatanggap ng bata without the endorsement of the government, the municipality, or without the case background. Because, yon that's against the law. Pwede po tayo makasuhan ng kidnapping or something like that. So, maingat na maingat po tayo sa atin pong pagtanggap sa mga bata sa shelter. So, ngayon po ay nag-cater lang po tayo sa mga neighboring children dahil sa pandemic, no, hindi tayo pwedeng magsalin-salin ng bata from one center to another. So, pati po sila ay subject din po sa health protocols. So, purihin ang Panginoon for the blessings here in Kids at Home. Marami pong napapangiti. Mm-hmm. Yun. Babalik lang ako sa CCDC.
Yes.
Ayun. So, meron lang isang one time, no, I was able to attend a funeral service, funeral wake. Parang, iyon. Meron po akong malapit sa akin na tumutulong din po iyon sa amin. Sa paglalaba, pagpaplansya ng mga damit namin. And then, meron siyang anak. And then, yung anak po niya ay namatay because of disease, sickness. And then, yung anak po niya na yon ay mayroong maliit na anak. So, nung nakita ko po iyon, talagang naiiyak ako. Sabi ko, how can I help this boy? Ayun. So, purihin ang Panginoon at na-admit naman po yung batang iyan sa CCDC. At siya po ay paaral na po ngayon. And you know what? Kapag po nagko-communicate ako dyan sa lola at sa kanyang apo, talaga pong punong-puno po ng pasasalamat yung lola. Dahil wala na pong nanay at tatay yung bata. Pero patuloy siyang nag-aaral. Mm-hmm. And he gets excited na po kapag naririnig niya na kinakamusta namin siya, binabati namin siya. So, praise God for this little things na po that we can connect to the needy people. So, praise God.
Praise God. So, ito po eh, ano ito eh, parang natutuwa tayo kasi ina-empower tayo ng Lord, tinutulungan tayo ng Lord, at napaka-generous ng mga taga-Crossworld. Kaya po nakakapag-extend tayo ng ganitong klase ng ministry. So this is God's mission for us, no, na hindi lang tayo mag-koinonia and let the community feel our love, hindi lang proclamation na ma-inspire sila ng Word of God at ma-educate sila, kundi yung tangibly we can help them in any way we can, no, sa community. So ito po yung gusto natin na mangyari.
Parang challenge din sa mga young adults natin, no, sa mga professionals. Sometimes we plan only for us, for ourselves. Pero alam niyo po yun, why not begin to pray, Lord, gusto ko pong magpaaral ng bata. Kahit isang bata lang from elementary to college, why not? Alam niyo po, pagka meron tayong mission, ang Diyos naman ng provision natin eh. Mm-hmm. So, kung maglalagay siya sa atin ng desire, He is faithful to provide everything. Kaya lang, bakit nga ba tayo walang impact minsan? Bakit parang walang influence? Kasi we don't dare. We don't dare to do something different. Something that would take us away, that would take us out from our comfort zone. So, ayan po yung mga pangarap po sana natin na isama natin as we enter into the new generation of Crossworld. Na Lord, pwede akong maging ano, sponsor sa CCDC. Mm-hmm. O Lord, pwede akong on a special occasion, I can provide some things for the outreach ministry doon sa mga bata sa Patubig, mga bata doon sa Bahay Pare, mga bata doon sa Chaom. Or yun po. Alam niyo po ba the background why tayo merong orphanage? It's because matagal din po tayo nag-reach out sa mga street children. Ngayon po, wala na yung mga street children dahil nga inaayos na po ng government ang kanilang welfare. Pero alam niyo po yun, hindi lahat ng ministries nasa loob ng church.
Mm-hmm.
So we can start going out and look outside. And sometimes, no, sa paglalakad mo lang po, palit-parito, dun sa palengke, bahay, meron ka madadaanan doon na palaging nandun yung mga tao na yun. Eh. And then just ask the Lord, Lord, what do you want me to do? Or what do you want, Lord, to do for these people through me?
Mm-hmm.
And then let the burden and let the, ayun nga, yung burden, hindi po yung heaviness eh. Yung heart ni Jesus, yun po ang madala natin. And then doon na magkoconceive yung compassion, doon na maipapanganak yung good works. Na, yun, sana makagawa po tayo ng ganito na yung kind of servanthood na not everything is done inside the church. But most of the time, at mas madaming pagkakataon na maging servant tayo outside the church. So, salamat sa Panginoon.
Therefore, we become missional.
Yes.
And functional in the community. Na meron tayong saysay at meron tayong silbi, kumbaga, ano, sa ating community. Hindi lang tayo too heavenly minded, ano, but we are of earthly use as well.
Amen.
Yung combination nitong tatlo na ito ay makikita din natin sa ating outreach dito sa Batak Tribe.
Wow.
No? Batak Tribe. So, ito pong ating si Pastor Jojo De Mafilis kasama ng kanyang pamilya. Nagkaroon tayo ng tribal ministry. So, tinulungan po natin itong mga Batak sa Palawan. At isa na po itong model tribe na dinadayo kasi antindi ng community development. So, hindi lang tayo nag-proclaim ng gospel, no? Kundi yung mismong pastor natin nag-immerse doon. Doon mismo siya tumira. To the point na kinakain niya yung pagkain ng mga taga-tribo nung nagkasakit siya.
No, kinakain niya yung...
pagkain ng taga-tribo. Ah. Kung ano yung pagkain nila, yun hindi na kinakain niya. Tapos, kung saan natutulog, doon siya natulog. Kung ano yung gamot nila sa karamdaman nung nagkamalaria siya, ay pinagkatiwala niya ang kanyang sarili doon sa mga katutubo at napamahal sa kanya yung mga katutubo. Kaya daman-daman ng katutubo yung koinonia, daman-daman nila yung kerigma, yung proclamation of the gospel, at saka yung tulong from Crossworld na maya't maya ay nagdadala po tayo ng gamot, nagdadala tayo ng pagkain, no? Ito po naman yung servanthood. Nakapagpatayo po tayo din ng school, nakapagpatayo tayo ng mga ng kapilya, no? So itong community na ito at itong larawan na ito na nakikita nyo ay pagbibiyahe ni Pastor Jojo, no, na 21 rivers yung tinatawid. Pati yung motor tinatawid na rin. Yun yung pamilya po niya. Kung nakita niyo yung picture, si Nancy yan, yung anak nila, si Wambi at saka si Jaden. No? So nakakatuwa po kasi yung extension ng ating ministry, no, ay damandama po. Hindi lamang dito sa syudad, kundi cross-culturally. No? Ibang ano na po ito, eh, parang, oo, Pilipino, pero ibang, anong tawag mo dyan? Ibang kultura. Probinsya, ibang kultura. Kagaya ng mandato sa atin ng Panginoon na make disciples of every people group. So, different people groups na po ito. At ngayon ay nag-extend po tayo. Kagaya din ng outreach natin sa Indonesia. So, purihin ang Panginoon dahil unti-unti niya tayong tinutulungan na maging functional talaga, no?
Amen.
At global. Yan.
Praise God.
Yung panghuli ay marturya. Yun ay witness
ito
or
bang, buti, truth telling. Buti hindi mo ito pinangalan sa mga anak mo. Kerigma, lika nga dito. Marturia. parang, ano yun? Koinonia, kerigma. Jaconea. Alam mo, nung bata ako, gusto ko maging Jaconesa.
Eh, bata ka pa nung kaya ang tawag sa Jaconini.
Yan. So, buti hindi ito'y pinangalan mo kasi yung mga pangalan ng mga anak natin kakaiba. Hialel, Yanra, mamaya-maya, Marturia, Abriel. Alright, so what is Marturia all about?
Marturia is actually galing yun sa yung word natin na martyr. Diyan galing. Martyr. Ibig sabihin yan, handa kang itaya ang iyong pangalan.
Ooh.
Itaya ang iyong reputasyon. Itaya maging ang iyong buhay sa pagsasabi ng totoo at sa pagsasabi ng isang fact or truth o kagaya ng pagsasaksi mo kung anong naranasan mo sa Panginoong Jesus. No? So we are all called to become witnesses. No? Sabi nga dito sa Acts 1:8, oh, pakibasa nga na.
But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Acts 20:24, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God."
Okay, so yung dalawang yun, yung witness at saka testify. No? Anong kaibahan nito sa proclamation? Ang proclamation ay yung pagtuturo mo at pag-share mo ng mga insights na galing sa salita ng Panginoon as a teacher, as a preacher, as a life group leader, no, nagpo-proclaim ka. Ang witness ay primarily to the non-believers, no. Primarily ito sa mga pre-believers o kaya sa community na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So pinapatotohanan natin yung katotohanan na si Jesus ay totoong Diyos at tao at siyang ating tagapagligtas at yung mga pagbabagong ginawa niya sa buhay natin ay ihahayag natin sa iba. So yan po yun. So bahagi po ng gawain ng church ay yung mag-win souls, no? Through PDA. So yung ano nga yung PDA, Mama?
Public Display of Affection with Jesus.
Yes. So, yes. Tama yun. Tama yun.
Yun. Hindi mo siya ikakahiya. Hindi mo siya itatago.
Mm-hmm.
Why? Kasi meron kang personal revival. You cannot contain. No? You cannot keep the love of Jesus. Hindi mo pwedeng patahimikin yung puso mo dahil talagang sobrang-sobrang araw-araw pinagpapala ka ng Diyos at hinahapdos niyang buhay mo. At nakita mo yung ginawa niya sa cross. That's redemptive power. Personal revival. And then, you seek, no, yung divine appointment. Tinitingnan mo na hindi ka lang pupunta sa palengke, hindi ka lang pupunta sa supermarket, hindi mo lang babalik-balikan ang mga classes mo, ang trabaho mo, kundi hinahanap mo doon, Lord, saan dito yung, hindi recess, saan dito yung divine appointment. Saan mm-hmm. dito yung open door so I can speak about you. And then, pag nakita, sinabi ng Lord, eto na, siya, sharean mo siya, kausapin mo siya, ipag-pray mo siya. And then, wala tayong ibang response kundi, yes Lord, active obedience. Yun, that's PDA.
Yeah. So, yung susunod na picture dito, yung isa sa mga conquest natin ito eh.
Yes.
Yung nakakapag-share tayo
wala
ng gospel.
Wala pang face mask, wala pang face shield.
Ayun nga, no. Bago pa mag-pandemic
bago
ito.
Bago po ito mag-pandemic, ha? Ayan. Mm-hmm. Okay.
So, very active in obeying the Lord sa mga divine appointments na binibigay sa atin.
Yes.
Now, merong another aspect, yung truth-telling or yung witnessing na ngayon pa lang tayo na, kumbaga, nag-engage, no? So, hindi pa ganun ka lakas ng church dito, but we're praying na we will be able to navigate, no, in this arena, no. At ito yung nandoon sa Ephesians chapter 3 verse 10. Sabi dito, "So that through the church the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places." So through the church daw ay tumindig, no? Tumindig ang sabihin, mahayag ang katotohanan at maipamukha sa mga namamahala kung ano ang tama at ano ang marapat.
Mm.
No, ibig sabihin yan, hindi ka mananahimik na lang kapag may nakita kang mali ay dapat mong i-call yung attention lalo na mga nasa posisyon, no? Ngayon po ay malapit na yung eleksyon, so napakahalaga na papanagutin natin yung mga nangangako. Kapag hindi nila natupad, ay hahanapin natin ba't hindi nila natupad. At yung mga accountability, no? Kasi bagamat sinabi sa Romans 13 na magpasakop tayo sa mga namamahala sa atin, eh hindi naman ibig sabihin noon na wala na tayong tinig. We live in a democratic society and we also have the privilege, no, to share our sentiments, no, and to speak up kung merong anong dapat na ituwid, no. Hindi naman ito pamumuna o hindi naman ito pamimintas o pagrerebelde. Pero napakahalaga lang na mahayag kung ano yung tama at kung ano yung totoo. Tiyakin lang natin na totoo yung sinasabi natin. Tiyakin lang natin na may basihan kung anumang bagay yung kinokol natin, no? But we have yet to explore this arena, kung saan man tayo itinanim ng Panginoon, no? To be able to articulate, no? The will of God so that heaven, no, can be experienced here on earth. Ang kaharian ng Diyos ay talagang maghari, no, mamayani dito sa ating bansa. So ang Catholic Church ay very vocal, no, kapag kami mga issues, they're able to articulate agad yung kanilang mga nakikitang mali ng gobyerno. Ang Evangelical, ang PCEC, no, ay sumusunod na rin naman, no, nakakatuwa din kapag may mga usapin, meron din agad tayo, meron agad statement yung ating PCEC or Philippine Council of Evangelical Churches. At sa mga susunod na panahon, nangangailangan din siguro na tayo ay tumindig dyan, no? Kaya hindi natin pag-uusapan kung mag-endorse ba tayo o hindi, o partisan politics ba o hindi. Isang bagay lang ho, ang as a church, no, and being your pastors, no, we should be involved in politics, but not necessarily partisan politics. Ibig sabihin, dapat tayo nakikilahok sa nangyayari sa pamahalaan, nangyayari maging sa local government, no? Hindi lang dun sa national. At marinig din ang tinig natin, no? Pero hindi necessarily maging partisan politics, no? Kasi divisive po yan. It will polarize the church. Kasi iba-iba ang damdamin ng mga tao at malayang pumili ang mga tao kung sinong kandidato ang kanilang iboboto, no? Siguro what we can do is to educate you to the qualities of the candidates that you can root for, and then empower you to support your candidate by all means, no? Kaya yun po isang larangan niya na kinakailangan nating aralin pa at tayo'y makilahok, no, sa truth telling. Yan. May tanong ka ba diyan, Mama?
Huwag lang po nating tignan ang ating mga kulay ng kasuotan para masabi nating ito siguro yung ini-endorse si Pastor Al, ni Pastor Citas.
Uy, kanina yung praise team kanina ay puro naka-pink, ha? Yeah. Pero wala hong kulay yon. Walang political ano yan, undertone.
So what we can do now is to really pray for our nation and to pray for ourselves to be discerning as to whom God is endorsing, no, this nation sa kanyang leadership under the leadership of the Lord. Napakahalaga ng truth telling. Alam mo, bago pa ang politics ay marami na pong naghahanap ng katotohanan. Sino bang nagsasabi ng totoo? Kay Kylie or kay Al Jure?
Ay, sino nga ba?
Sino bang nagsasabi ng totoo para kay Ko Son Ho?
Si Good Boy?
So, kidding aside, people are very keen na po ngayon about searching for the truth. At hindi na natin pwedeng maipaghiwalay, no po, ang private life at ang public life. Diyan naman ako natutuwa ngayon na, wow, the netizens are really vocal about their, yung stand nila. Nakikita talaga na lumulutang na both the private life and the public life must have consistency. Yun. And therefore, we can say talaga kung ano yung tamang position natin. Ganon din sa atin in truth telling, no? Hindi makita na natin din na madidistinguish natin ang katotohanan mula sa kanyang bunga, mula sa kanyang sinasabi at pinapamuhay. Pero tayo, may pagkatawag tayo bilang church na wala tayong ibang ipapahayag kung hindi ang katotohanan ng Diyos at ang katotohanan ng kanyang salita na masusukat at makikita sa katotohanan ng ating buhay. Yun. So I pray na talagang sa mga panahon na ito ay magningas po talaga tayo. at dumiwanag ang ating bansa sa pagyakap po natin sa katotohanan.
Ang makagagawang maigi nito, no, bukod siyempre doon sa mga pastor at mga leaders, no, itong millennials and Gen Z, itong I generation, no, kasi sila yung tinatawag na woke generation. Ibig sabihin, mulat ang mga mata. At dahil sila ay well-versed and well-informed because of, you know, the internet generation, no, ay kita po nila kung ano yung totoo, no, obvious na obvious sa kanila. Kaya we pray that this generation will be, you know, God will be able to muster this generation to make a difference, no, in our land through itong democratic process of, you know, telling the truth, no. Panalangin natin sa Panginoon itong ating mga kabataan. Kaya lang ang problema ko lang, ano, maraming mga millennials at Gen Z na gustong bumoto. Kaya lang grabe yung madidismaya ka sa pila nung dito lang sa Maykawayan, eh, ang haba ng pila, alas 12 pa lang ng hating gabi nakapila na yung mga tao. Tapos 300 lang yung quota. Sa Marilao ganun din, no? Alas 12 ng hating gabi may nakapila na. Ang akin lang sanang panalangin at hiling sa mga namamahala, ano, di ba pwedeng gawan ng paraan, ano, na hindi naman magdurusa yung mga boboto, no? Lalo yung mga millennials at mga Gen Zs natin. Para tuloy iniisip mo na pinipigilan ba ito mga Gen Z tsaka mga millennials ng bumoto? Kasi they will really make a difference in this coming national elections. Kaya lang sa hirap ng pagpila at sa hirap ng pagpaparehistro sa COMELEC, baka nga hindi na makaboto. Kasi nga sa inefficiency, no, at saka sa ewan ko ba kung anong problema, bakit hindi magawa ng paraan na hindi naman ganun kahirap ang pagpila para makaboto ang mga tao. So yun po, siguro yan ay isang truth telling panawagan, no, sa mga nasa pamahalaan na we should do something about it, no. Ay, suggestion mo nga dapat by barangay na lang, eh, no, yung pagpaparehistro sa COMELEC.
Sige po, dahil dyan ay tatakbo na tayo.
Tatakbo saan?
Tatakbo na tayong manalangin at tumawag sa ating Diyos na siyang tutulong sa atin. Okay. So, purihin ng Panginoon. I believe you have heard about this functional church in the conference. At ngayon, ay inaangkop po natin sa ating kalagayan dito sa Crossworld. So, wherever we are, no, whatever generation we belong to, nandun ba tayo sa mga oldies, middle age, youth, and children, huwag natin kakalimutan na mayroon tayong kailangang pairalin at talagang ipadama sa ating community, sa ating bansa about who really the church is, no? We are born really for koinonia, fellowship, mm-hmm, na mayroong authenticity, mayroong devotion, merong sincerity at accountability sa pagsasalong buhay. Meron tayong proclamation.
Yeah, kerygma, talagang, number two.
Kerygma, yeah. Intentional na ituro natin. Sabi nga sa mga parents, train up a child in the way he should go. Train is teach, equip, say the word of God, teach the word of God, lead everyone in the word of God, by the word of God. Diakonia, becoming a servant, no, and serving the Lord and being a servant of God is not bounded inside the church. Mm-hmm. Napakarami po at mas marami pang pagkakataon to serve the Lord outside the church. So, I hope magkaroon tayo ng ganitong participation in advancing the kingdom of God as servants of the Lord. And Marturia, Abriela. So, let us not forget the heart of everything we say and the heart of everything we do is founded on the truth.
Yes.
Say it, mean it, show it, and really declare it. So, that's being Marturia.
Yeah.
And yun, getting involved in politics, getting involved in the movement of God, hindi para makipag-away, hindi para makipagtaasan, kung hindi para maisulong ang katuwiran at kaligtasan ng Panginoon.
Amen. Magandang ano eh, halimbawa yung sa, ano, sa Palawan natin, sa Batak Tribe. Kasi hindi lang koinonia, kerigma, diakonia, pati marturia. At part ng marturia, truth-telling, yung pagtitiyak na hindi magiging biktima ng social injustice yung mga katutubo. Kasi may mga ilang matataas ang posisyon na kinakamkam nila yung mga lupain ng mga katutubo, yung ancestral domain. At muntik nang mawala yan, no? Pero si Pastor Jojo kasama ng New Tribes Mission, no? At itong sa Palawan at kasama rin ng Crossroad, no? Pinagtulong-tulungan po yan para ma-ensure na protektado yung ancestral domain ng mga katutubo. Kaya ngayon po may kasulatan na, may MOA, Memorandum of Agreement na, na hindi na pwedeng pakialaman yung property, yung mismong community ng mga katutubo doon sa Nabukaramay. At hindi na sila nomadic, yung palaboy-laboy, kundi meron na silang sariling tahanan at hindi na pwedeng pakialaman yan ng kahit na sino. So that's part of our role as the church, no, to protect the rights, no, of our people, especially those who are oppressed, those who are victims of social injustice, those who are marginalized, those who are oppressed.
Amen.
So ipanalangin po natin na talaga maging matapang tayo sa pag hindi lang sa pagsasabi ng totoo, kundi sa pagpoprotekta, no, sa katotohanan. Yan.
Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang.
Yes.
So. Hallelujah. So we will be praying for our lesson for tonight,
mm-hmm,
na ito po'y malakaran po natin, maipamuhay natin, na tayo bilang iglesia, tayo ang templo ng Diyos, tayong pinapanahanan ng Diyos, makita po sa atin ang koinonia, kerigma, diakonia, marturia. Hallelujah. So, ano po kaya dyan? Saan po kaya kayo malakas? Personally, saan po dyan yung malakas na po kayo? At lalo nyo pang papalakasin? At saan naman po dyan aspeto ang nais po ninyong tutukan, hingin ng tulong sa Panginoon upang maging balanse ang ating influence na po sa ating tahanan, sa ating community? Because we are the church. Amen. Functional church. So, let us
panalangin
pray for...
po natin ito. No? Liga na si Pastora Citas na
okay.
Ilapat natin ito sa ating pananalangin sa Panginoon.
Let us all together pray. Church, maraming salamat, Panginoon, for teaching us to become the church that you designed us to be. From becoming the bride, Lord, the beautiful bride, a pure bride, and the pleasing bride to you. Talagang glorious kami only because of what Jesus had done. Lord, tulungan mong malakaran namin ang iyong kabanalan. At gayon din, Panginoon, we are a warrior. Help us to be discerning. Help us to really stand up, Lord God, and resist all the works of the devil. And put under our feet, Lord, all his lies and deception. And never again, Lord God, will be abused, will be deceived, and will be battered by Satan. We will rise up, Lord, as your warrior, victorious, overcomers, Lord, and really joyful, Lord God, in marching for you, Lord, for your glory. And thank you that we have a home in this church. Thank you that in this home we are accepted, we are loved, and we are being helped out, Lord God, to become servants, Lord, and to become stewards here in your kingdom. And Lord, we thank you that in this church we are being helped, Lord, na from the inside out ay talagang maipamuhay namin ang iyong katuwiran at ang iyong kabanalan. Tulungan mo na ang kalooban namin ay talagang maging karapat-dapat sa iyo. At sa tuwi na, Panginoon, ay maipamuhay namin ang pagkatawag mo sa amin. To live in koinonia, in a true fellowship, in kerygma, in courageous proclamation of your word, in becoming diakoneia, a humble servant of Jesus, and to see us, Lord, in the spirit of marturia, Lord, becoming bold, courageous, brave, in telling the truth, O Lord, and leading out the truth. And when people look at us, Lord, makikita nila that we are indeed the truth, Lord. Mm-hmm. Kami ang katotohanan na dahil lamang kay Jesus. Walang kasinungalingan, Panginoon, ang aming buhay. Walang pandaraya ang aming buhay. At dahil doon, wala rin kasinungalingan at pandaraya ang lahat ng aming sasabihin, Panginoon. Thank you for this calling. Thank you for this anointing. And Lord, because of this, we see a new church rising up here in Crossroads. Mm-hmm. A church that is fearless, a church that is unstoppable, a church that is joyful, abiding in the King, advancing your kingdom till the end of time. This is our prayer, Lord, in Jesus' name. Amen and amen.
Amen. Napakabuti ng Panginoon.
Amen.
Yeah.
So do you have prayer request, mga kapatid? Ayan, announcement po habang nagkikiin po kayo ng inyo pong mga prayer request. Abangan nyo po, baka sa November, we might have our on-site worship on November 7.
Yeah.
It's gonna be 9 a.m. to 11. Yung dati po nating worship, pagka nag-on-site po tayo, alas 9 ng umaga. Ayan, kasi mainit na po yung 10, lalo na po pagkatapos tayo ng 12. So, 9 to 11 po tayo. We'll have our worship together on-site. Just bring your face mask, your face shield, and your own alcohol. At talaga pong, let us get excited, no po? Because people are crowding na in the mall, in the supermarket. Naiwan na po yung church. Yun, so... Pero meron pa rin tayong online worship. Ayan. Mm-hmm. We are studying kung live streaming po ito. So, that will be on November 7. Alright. Pero tuloy pa rin po ang ating mga online ministries like the Allah Fridays. Resume na po tayo sa darating na Friday. So, we'll get to know our new ka-Allah and also share the word together with the Alab youth and young adults leading, and also pray together.
Amen. So panalangin din po natin itong praise project natin this coming Sunday, 7 p.m. No? Panalangin natin yung mga songs na maging mga judges. Judges po natin si Pastor Joe Floresta, Pastor Romel Guevara, at itong si Pastor Tito Cadiz, no, ay mga judges po natin yan sa final judging ng top 10 finalists. So wag po kayong mawawala this Sunday. Meron tayong service ng morning at meron din tayong itong praise project, no, as we welcome itong bagong season for Crossroads, no, to declare the praises of God through songs, no, as His faithfulness to the ends of the earth. Yeah, so praise God. Another avenue yan ng ano, ng proclamation. At actually, pwedeng gamitin din yan for truth telling, no, for truth telling. So yan po ang panalangin natin. Panalangin din natin yung mga ito, si Gina Mamayson and her family, kaibigan nito ni Andrea. No, let's pray for this family as well. Okay. Meron pang mga prayer request dito. Yung best friend daw ni Be Palomo, Katain, si Hazel, may karamdaman din. No? Si Hazel, si Gina, and her family. No? Let's pray for them.
Panalangin po para kay Jeffrey Gamboa, mawala na lagnat at safe travel to Croatia.
Mm.
Yes.
Si Jeffrey. Okay, pray natin si Jeffrey.
Jeffrey, alright.
Gamboa. Mm. Okay. Anak ni Camila.
Alright. Prayer request for my husband na gumaling na po. So, prayer for healing, ano? Sige.
Husband nino?
Rosario.
Okay.
Rosario Nebre Isaac.
Okay. Sige po, tayo po yumuko sa panalangin. O Diyos, Ama makapangyarihan, kami po'y lumalapit sa iyo at humihiling kami ng iyong patnubay at gabay. Lalo sa mga kapatid namin na may karamdaman, inaalala namin yung husband ni Rosario. Ilapat mo po ang iyong pagkapagaling sa kanya, kay Hazel, Lord, kay Gina at sa kanyang buong pamilya. Lord, we pray for your protection. Palakasin mo ang kanilang mga immune system, Lord, at ang mga gamot na kanilang iniinom ay maging mabisa. But more than anything, Lord, we pray and apply the blood of Jesus to cure them right now in Jesus' name. At anumang gawa ng kaaway, Lord, we rebuke this in Jesus' name. Kung anumang spirito of untimely death, Lord, we arrest this and bind this by the power of the blood of Jesus and speak life to our brothers and sisters na may karamdaman. Alaala din namin si Jeffrey Gamboa sa kanyang pagpunta ng Croatia. Lord, let your traveling mercies be with him. At Lord, inaalala din namin po mga kapatid namin na may mga karamdaman pa, Lord, saan man sila nandoon, nasa ospital o nasa bahay. We pray, Father, for your healing. Ganun din kay Rosalina Madamba de Leon na may COVID po. Inaalala po namin ang iyong pagkapagaling. Hawakan mo po, Panginoon Diyos, maging kay Selly Joaquin at kay Agi Santiago. Lord, itong mga kapatid namin na ito ay aming pinagtutulungan-tulungang ipanalangin, Panginoon, para po, Lord, maramdaman nila ang iyong haplos, ang iyong dampi ng iyong pagpagaling at makita nilang ikaw lang ang nakapagpagaling po sa kanila.
Amen.
Lord, i-bless mo rin po ang aming praise project, ang aming pag-resume ng on-site worship, ang aming mga kabataan sa All of Fridays, Lord God, ang aming mga kabataan, mga anak, mga bata sa Kids Zone, J-12. Pagpalain mo po ang lahat ng mga gawain itong makatulong sa paglago at pagtibay ng pananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na binigay mo sa amin. Let your favor, your blessing, your shalom be upon our brothers and sisters, Lord, who joined us tonight. For your glory alone, this is our prayer. In Jesus' name, amen. And amen.
Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga taga Koinonia, Kerygma, Diakonia, Marturia. Hallelujah. So, magpanalanginan po tayo at talagang maisulong po natin ang kalooban ng Diyos sa ating kapanahunan. Amen. All by His grace and for His glory alone. Salamat sa Panginoon.
Salamat po sa inyong mga pagbati sa amin as your pastors. And thank you for your prayers, no, in celebrating the Pastor's Month. Mm-hmm. Ang puso po namin ay punong-puno ng kagalakan sa lahat ng inyong mga pag-alala, sa inyong mga pagbati, sa inyong mga pananalangin. Appreciate po namin yan. Maging sa inyong mga regalo sa amin, both financial blessings na pinadala niyo po sa amin, salamat po. Maging sa mga regalo na hindi namin sukat akalain, mga pagkain, no? Thank you for everything. Pinatatabahan niyo po kami, maging ang aming mga puso at ang aming kagalakan ay talagang lubos-lubos. The Lord bless you tremendously, no? We are so happy, we're so joyful sa inyong pagmamahal na aming damang-dama. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay.
Amen. Salamat po. And from our home to everyone's home, we say,
To God be the glory.